Kuuepäevane sõda algas 1967. aasta 5. juuni esmaspäeva varahommikul. Nii pea kui kuulsime õhuhäire sireenide huilgamist, teadsime, et ootamine on lõppenud. Ehkki alles hilja õhtul avaldati rahvale Iisraeli vastulöögi ulatus. Kogu päeva, kui meie lennukid lainetena kihutasid üle Vahemere pommitama Egiptuse lennuvälju ja hävitama lennukeid, mis olid valmis meid ründama, ootasime uudiseid, kõrv surutud vastu transistorraadiot, mis meil kõigil kaasas oli. Kuid mis andis edasi vaid muusikat, heebreakeelseid laule ja märgusõnu veel mobiliseerimata reservväelaste teenistusse kutsumiseks. Alles pärast keskööd esitas õhujuudude ülemjuhataja siviilelanikele esimese sõjapäeva uskumatud sündmused ning pimendatud tubades istuv Iisraeli rahvas sai teada, et teda oli päästetud hävingust 6 tunniga, mis lennuväel oli kulunud, et viia rivist välja üle 400 vaenlase lennuki, kaasa arvatud need, mis seisid Süüria ja Jordaania lennuväljadel, ning saavutada Siinaist kuni Süüria piirini õhus täielik ülemvõim. Päev läbi oli mind üldise olukorraga kursis hoitud, kuid isegi mina ei olnud kuni raadiosaateni päriselt mõistnud toimunu kogu tähtsust. Seisin mõne minuti üksi oma maja uksel, vaatasin üles pilvitusse ja rahulikku taevasse ning sain aru, et me olime pääsenud õhurünnakute kohutavast hirmust, mis oli meid nii palju päevi painanud. Tõsi, sõda oli alles alanud. Surm, lein ja häda ei jää tulemata. Kuid lennukid, mis olid valmistunud meid pommitama, olid kõik surmavalt vigastatud ja lennuväljad, kust nad pidid õhku tõusma, olid nüüd varemeis. Ma seisin ja hingasin sisse ööõhku, nagu poleks ma nädalaid saanud korralikult hingata. Siiski ei saavutanud me otsustava võidu mitte ainult õhus. Samal esimesel päeval olid meie maaväed seda sama 3 teed pidi, mida nad olid kasutanud 56. aastal, tunginud lennuväe toetusel sügavale Siinai poolsaarele, jäänud peale tankilahengutes, millest võttis osa isegi rohkem soomukeid, kui need oli kokku põrganud läänekõrbes teise maailmasõja ajal, ning olid juba jõudmas Suessi kanali äärde. Iisraeli käsi, mis oli nii kaua pakkunud rahu, oli tõmbunud rusikasse ja meie kaitsejõude ei olnud võimalik peatada. Kuid Nasser ei olnud ainus Araabia valitseja, kelle plaanid 5. juunil segi löödi. Oli veel Hussein, kes oli võrrelnud Eskoli antud lubadust, et Jordaaniaga ei juhtu midagi, kui ta hoiab sõjast eemale, Nasserilt samal hommikul saatud teatega, et Egiptus on pommitanud Tel Avivi, kuigi Nasseril ei olnud selleks ajaks enam ühtegi pommilennukitki. Nii nagu tema vanaisa enne teda, oli Hussein hoolikalt kaalunud kõiki šansse ja teinud valeotsuse. 5. juunil andis ta oma vägedele käsu avada kahurituli Jeruusalemmale ja juudi asundustele Jordaania Iisraeli piiril. Tema armee pidi olema nende pihtide idapoolne haru, mis pidid meid ümber haarama, kuid sellest ei tulnud midagi välja. Niipea kui Jordaania alustas tulistamist, ründasid Iisraeli kaitsejõud ka Husseini, ja kuigi võitlus Jeruusalemma rindel nõudis väga paljude noorte iisraelaste elu, kes puhastasid vaenlastest ühe kitsa tänava teise järel pigem käsirelvadega, kui võtsid abiks mortriidid või tankid, mis oleksid võinud kahjustada linna ning kristlaste ja muslemite pühapaiku, oli ööseks kummatigi juba selge, et Husseini ahnuse tõttu libiseb vähemalt Ida-Jeruusalem tal käest. Riskides end korrata, pean sel kohal rõhutama, et nii nagu araablased 48. aastal andsid Jeruusalemmale pihta, hoolimata põrmugi selle kirikutest ja pühapaikadest, niisamuti ei kõhelnud jordaanlased paigutamast kirikutesse ja koguni oma mosseede minaretidesse kuulipilduja ja suurtükipesasid. See ehk seletab, miks me paneme pahaks, kui mõnikord kardetakse Jeruusalemma pühapaikade saatuse pärast Iisraeli administratsiooni all. Kõnelemata juba sellest, mida me avastasime, kui me viimaks sisenesime Ida-Jeruusalemma. Juudikalmistud olid rüvetatud, vanalinna juudikvartali iidsed sünagoogid olid maatasa tehtud ning juutide hauakividega õlimäelt oli sillutatud Jordaania teid ning sõjaväe käimlaid. Seega ärgu keegi püüdku mind veenda, et Jeruusalem on araablaste käest paremini hoitud või et linna ei saa meie hoolde usaldada. Egiptlaste purustamiseks kulus 3 päeva ja 2 päevaga pidi Hussein maksma oma valeotsuse eest. 4. päevaks, 8. juuniks, oli Gaza Maariba kuberner alla andnud. Iisraeli väed olid kindlustunud Suessi kanali idakaldal, Tiraani väin oli tagasi Iisraeli kontrolli all ning 80%, kui mitte rohkem, Egiptuse sõjavarustusest oli hävitatud. Isegi Nasser, kes ei olnud eriti suur täpsuse armastaja, tunnistas 10 000 Egiptuse sõduri ja 1500 ohvitseri kaotust. Ning meil oli ligi 6000 Egiptuse sõjavangi. Kogu Siinai poolsaar ja Gaza Maariba oli jälle Iisraeli kätte langenud. Samuti Ida-Jeruusalem, vanalinn ja niisama hästi kui pool Jordaania kuningriiki. Kuid me ei teadnud veel, kui palju meie poisse oli lahingutes surma saanud ning ühe agressoriga olid arved veel klaarimata. Reedel, 9. juunil, võtsid Iisraeli relvajõud sihikule Süüria, tõendamaks, et Golani kõrgustik, kust oli vahet pidamata rängalt pommitatud juudi külasid all orus, ei olegi nii võitmatu, kui süürlased arvavad. Pean tunnistama, et süürlaste enesekindlus oli mõningal määral õigustatud. Pärast sõda, kui ma külastasin Golani kõrgustikku ja nägin oma silmaga miilide viisid turritavate okastraattõkete taga asuvaid raudbetoonist punkreid, mis olid täis tankitõrje ja teisi kahureid, sain ma aru, miks tundsid süürlased end nii julgelt ja miks kulus Iisraeli kaitsejõududel 2 vererohket päeva ja 1 kohutav öö, et samhaaval kõrgustikule tõusta ja tungida siis neisse punkritesse. Kuid sellega saadi hakkama. Armee, lennuväe, langevarjurite ja buldoosereid juhtivate vaprate sapööride ühisel jõul. Ning 10. juunil palusid süürlased ÜRO vahendusel vaherahu. Kindral David Elazar, kes oli ka meie staabi ülem Yom Kippuri sõja ajal, juhtis sel ajal põhjarinnet. Kui võitlus läbi sai, teatas ta neile orus paiknevatele Iisraeli asundustele. Alles sellelt kõrgustikult paistab mulle kätte teie tõeline suurus. Kõik oli möödas. Araabia riigid ja nende nõukogude soosijad olid sõja kaotanud. Kuid seekord pidi meie vägede väljaviimise hind olema väga kõrge, kõrgem kui 56. aastal. Seda puhku pidi hinnaks olema rahu, jääv rahu, lepinguga tagatud rahu, tunnustatud ja ohututes riigipiirides. See oli olnud välksõda, aga samas ka väga julm sõda. Üle kogu Iisraeli toimusid taas sõjaväelised matused ning paljudel juhtudel maeti poisse, kelle isad või vennad olid langenud iseseisvussõjas või neis võitlustes, mis olid meile kogu aeg nuhtlusteks olnud. Me ei kavatsenud taluda enam sellist ängistust, nii palju kui see meist sõltus. Me ei kavatse enam kuulda, kui imeväärt rahvas on need iisraellased. Iga 10 aasta järel peavad nad maha võiduka sõja ning nad olid jällegi sellega hakkama saanud. Fantastiline! Nüüd, kus nad on selle raundi taas võitnud, võivad nad minna tagasi sinna, kust nad on tulnud, et Süüria suurtükiväelased Golani kõrgustikul saaksid taas kibutside pihta lasta, et Jordaania leegionärid võiksid vanalinna tornidest jälle oma suva järgi tulistada, et Gaza maaribast võiks jälle saada terroristide pesa ja Siinai poolsaar võiks uuesti saada Nasseri diviiside kogunemiskohaks. Kas kellelgi jätkub julgust öelda meile, minge koju, hakake oma 9- ja 10-aastasi lapsi valmistama ette järgmiseks sõjaks, küsisin ma koosolekul New Yorkis. Olen kindel, et iga korralik inimene maailmas vastab sellele eitavalt ning andestage mulle moodse kohesus, kõige tähtsam on, et me ise vastame eitavalt. Me olime võidelnud üksinda enda olemasolu ja julgeoleku eest. Me olime kandnud selle nimel kaotusi ning enamikule meist tundus, et on tõepoolest koitmas päev, mille raablased, olles löödud lahinguväljal, nõustuvad viimaks maha istuma ja arutama meie vahelisi erimeelsusi, millest ükski ei ole kunagi olnud ega ole praegugi ületamatu. Kogu riigis ei olnud mingit üldist võidurõõmu, üksnes tohutu lootusrikkuse tõus. Ning Iisraeli rahvas, võidus sugenenud üldises kergendustundes, leides rõõmuga, et ta on elus ja suhteliselt vigastamata, ning olles hetkeks uimastatud alalise rahu väljavaatest, pidas omamoodi püha, mis vältas peaaegu terve suve. Ei olnud vist ühtegi perekonda, minu oma kaasa arvatud, mis ei oleks võtnud kohe pärast 6 päevast sõda mõned vabad päevad, et lubada endale seda, mis võõra silmade läbi nähtuna tundus vaatamisväärsuste massilise külastamisena, kuid mis tegelikult oli midagi palverännaku taolist neisse pühamaa paikadesse, millest me olime olnud eraldatud ligi 20 aastat. Esiteks voolasid juudid loomulikult kokku Jeruusalemma. Tuhandeid inimesi tungles iga päev vanalinnas, palvetas nutumüüri ääres ja turnis kunagise juudi kvartali varemetes. Kuid me käisime ka Betlemmas, Jeerikos, Hebronis ja Gazas ning Sharm el-Sheikhis. Kontorid, vabrikud, kibutsid ja koolid. Kõik käisid lõputult ekskursioonidel ning sajad rahvast pungil täis sõidu- ja veoautod, bussid ja isegi taksod sõitsid kuude viisi risti-rästi läbi maa, suundudes põhja Hermoni mäele või lõunasse Siinai mäele. Igal pool, kus me selle peaaegu muretu suve ülevas meeleolus käisime, kohtasime araablasi nüüd meie hallata olevatel territooriumidel. Naeratasime neile, ostsime neile tooteid ja vestlesime nendega, jagades nendega, ehkki mitte alati sõnades, ühist nägemust rahust, mis oli ühtäkki tõelisuseks muutumas, ja püüdes neilegi süstida meie rõõmu selle üle, et nüüd saame kõik koos normaalselt elama hakata. Kõik olid neil päevil liikvel, sest ka araablased meie haldusalustel territooriumidel reisisid ringi peaaegu sama palju kui meiegi. Nad tulid salkadena Tel Avivi, mereranda ja loomaaeda, vahtisid Lääne-Jeruusalemma poeaknaid ja istusid kõigi suuremate tänavate kohvikutes. Suurem osa neist oli niisama elevil ja uudishimulikud kui meiegi ning vaatasid samuti hoolega paiku, mis täiskasvanutel olid meelest läinud ja mida lapsed polnudki näinud. Kõik see võib tunduda liiga hea, et olla tõsi. Ja loomulikult ei taha ma jätta muljet, et araablased palvetasid 5 korda päevas Mekka poole ja tänasid Allahit selle õnne eest, et nad olid lüüa saanud. Või et poleks leidunud juute, kes eelistasid parema meelega koju jääda, kui osaleda selles nende arvates kohatul rahupeol, kui sõjahaavad ei olnud veel jõudnud kinni kasvada. Kuid kõik, kes käisid 67. aasta suvel Iisraelis, tunnistavad juute haaranud ebatavalist eufooriat, mis näis nakatavat isegi araablasi. Lühidalt öeldes oli kõigil tunne, nagu oleks surma otsust tühistatud, mis ju oligi tähtähelt võttes õige. Kui mul tuleb valida mingi seik selle sõjajärgse üldise meeleolu illustreerimiseks, siis tõstaksin kindlasti esile 48. aastast peale Jeruusalemma 2 poolt lahutanud betoon- ja okastraattõkete maha kiskumist. rohkem kui miski muu, olid need koletud barrikaadid täistanud meie elu ebanormaalsust. Ning kui buldooserid need minema lükkasid ja Jeruusalem taas ühtseks linnaks sai, oli see kui uue ajastu märk ja sümbol. Nagu ütles mulle üks inimene, kes siis esimest korda Jeruusalemas käis. Linnast kumab valgust ja ma mõistsin täiesti, mida ta tahtis öelda. Õige pea tulevad sõdurid koju, rääkisin ma oma lastelastele. Saabub rahu, me kõik võime reisida Jordaaniasse ja Egiptusesse ja kõik on hästi. Uskusin seda puhtas südamest, kuid nii muidugi ei läinud. Augustis 1967 toimunud tippkonverentsil Hartumis arutasid Araabia riigijuhid olukorda ja jõudsid hoopis teistsugusele järeldusele. Nad ütlesid välja oma kurikuulsad kolm eid. Rahu Iisraeliga ei tule, juudi riiki ei tunnistata ja läbirääkimisi ei alustata. Ei. Iisrael peab täielikult ja tingimusteta lahkuma kuuepäevases sõjas vallutatud territooriumidelt. Ning konverentsile kutsutud Araabia terroristid lisasid abivalmilt omalt poolt. Iisrael tuleb hävitada isegi 67 aasta eelsetes piirides. See oli nende vastus Iisraeli valitsuse üleskutsele, kes oli öelnud, kohtugem mitte kui võitja ja võidetu, vaid kui rahukõneluste võrdsed osapooled ilma mingite eeltingimusteta. Pole tähtis, kes alustas sõda, pole tähtis, kes selle võitis. Mis araablastesse puutus, siis ei olnud midagi muutunud. Nii nimetatud võiduviljad muutusid põrmuks veel enne, kui jõudsid küpseda ja ilus rahuunistus kustus. Aga kui araablased ei olnud midagi õppinud, siis meie küll õppisime. Me ei kavatsenud korrata 56. aasta kogemust. Vaielda, läbi rääkida, kokku leppida, järele anda, seda küll. Kuid me ei taandu sinna, kus me olime olnud 4. juunil 1967. Sellist vastutulekut me ei saanud endale lubada, isegi mitte Nasseri prestiiži päästmiseks või lohutuseks süürlastele, et nad meid ei hävitanud. Oli väga kahju, kui Araabia riigid tundsid enda alustatud sõja kaotamise pärast ennast sedavõrd alandatuna, et ei suutnud end kuidagi sundida meiega läbi rääkima. Ent teisest küljest ei saanud me ometi loota, et hüvitaksime neile katse meid merre paisata. Me olime sügavalt pettunud, kuid vastus sai olla vaid üks. Iisrael ei lähe välja üheltki territooriumilt enne, kui Araabia riigid ei tee vastasseisule jäädavalt lõppu. Me otsustasime, ja ausõna see ei olnud kerge otsus, et hoolimata avalikust arvamusest, raha või energia kulust ja vaatamata survele, mida meile võidakse avaldada, jääme me kindlalt sinna, kus me olime relvarahu kehtestamise hetkel. Me ootame, kuni araablased lepivad tõsiasjaga, et ainus alternatiiv sõjale on rahu ning ainus tee rahule on läbirääkimised. Samal ajal elas ligi miljon araablast, kes olid jäänud siiapoole vaherahujoont, umbes 600 000 Jordani läänekaldal ja 350 000 ringis Gaza maaribal ja Siinai poolsaarel, plus need truusidest külaelanikud, kes olid Süüria armee lahkumise järel otsustanud jääda Golani kõrgustikule, üsna samamoodi kui enne kuuepäevast sõda. Sõjaväevalitsust ei ole kunagi peetud eriti meeldivaks asjaks ja ükski araablane lisandunud territooriumidel ei rõõmustanud Iisraeli patrullide üle oma elupaigas. Kuid armee hoidus tõepoolest tahaplaanile ja sõjaväevalitsus, suuresti tänu Moshe Dayani arusaamale sellest rollist, sekkus argiellu nii vähe kui võimalik. Kohalikud seadused kehtisid ja alles jäid ka kohalikud juhid. Üle Jordani jõe viivad sillad avati ja läänekalda araablased kauplesid edasi Araabia riikidega, käisid Araabia maades õppimas ja külastasid oma sealseid sugulasi. Ühtlasi võisid sugulased külastada ka neid, mida tuhanded ka tegid. Siiski pidi selline kord olema üksnes ajutine. Ükski terve mõistusega iisraelane ei arvanud, et need territooriumid peaksid jääma Iisraeli valitsuse alla. Muidugi pidi Jeruusalem jääma ühtseks. Mis puutub muslimite kontrolli nende pühapaikade üle, siis selles osas oli võimalik kokku leppida. Jordaan ja Iisraeli piir pidi tulema teissugune kui enne. Samuti ei olnud tõenäoline, et Golani kõrgustik antakse täies tükkis tagasi süürlastele või Siinai otsekohe tagasi egiptlastele. Ja Kaasamaariba oli ka kindlasti probleem. Lõppude lõpuks ei saa ju territooriumi pakipostiga teele saata. Seega jäime ootama vastust meie korduvatele üleskutsetele läbi rääkida.